bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival FEST.
Kao što znate, u toku je 47. FEST, Međunarodni filmski festival iz Combank dvorane. Javlja se koleginica Nevena Matović. Nevena, dobar dan.
Dobar dan, Gordana. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim dobar dan i ekipi koja se nalazi u Studio 2 u Beogradu. FEST je mesto susreta i ja mislim da sam svaki godine na FEST upoznala nekog novog. Pre neki dan sam se upoznala sa svojom današnjom sagovornicom Ivom Matijom Bitangom na konferenciji za novinara. Juče sam je srela na ulazu u Radio Beograd, išla je na jedan sastanak, reći će nam na koji. I u ovom mom pitanju će zapravo biti dva pitanja. Kojim povodom ste na FEST-u i kojim povodom ste bili juče u Radio Beogradu? Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala puno na poziv u ovu emisiju. Drugi put sam u Beogradu, u kratko vrijeme. Drugi put sam sa namjerom. Prvi put sam bila na sajmu knjiga, koji je fenomenalan. A onda sam i poželjela doći prvi put na FEST. A onda sam i u pres centru, zapravo na pres projekcijama i na presicama upoznala i vašeg urednika
Radomana Kanjevca.
Radomana Kanjevca, koji me pozvao da dođem vidjeti vaš radio, budući da sam zainteresirana za neke teme koje su beogradske, a moja tema, recimo na mom poslijediplomskom studiju, doktoratu, je Tomislav Gotovac, tako da sam i baš u dvorani pronašla puno sugovornika koji su me vezali za tu temu, a jedan od sugovornika ste i vi, budući da ste radili intervjue, pa je to bio i moj nekakav glavni razlog zašto sam se uputila u radio.
Da, drugi program Radio Beograda se bavio i Tomom Gotovcem i bavi se Tomom Gotovcem još uvek kao fenomenom. Naše kolege to rade, ima zaista dosta dragocenih materijala koje možete da nađete u Radio Beogradu, a i dosta sagovornika u Beogradu koji mogu da se sete i studiranja kod Toma Gotovca u Beogradu i svega što se desilo u vezi sa plastičnim Isusom i kasnije. Kako vi doživljavate ovaj Beograd, s obzirom da se bavite Tomom Gotovcem, koji je Beograd voleo i u njega često i rado dolazio, kako ga se sećate? I kako vidite Beograd?
Pa kroz knjigu, zapravo, Slobodana Šijana, Kino Tom, puno sam toga saznala o tom periodu boravka Tomislava Gotovca u Beogradu, koji je bio njegov formativni period kao filmskog stvaraoca. Istovremeno on je bio i student i profesor, budući da je bio puno stariji od ljudi s kojima je studirao, on je na neki način bio i vođa diskusija. Jednog od njih sam upoznala, znači ne studenta, nego njegovog kolegu, upravo u dvorani projekcija na FEST-u. Radi se o gospodini Savi Trifkoviću, koji, ja mislim da oni koji ne znaju moraju znati da je to jedna od živućih legenda ovog grada. Osim što je velik kao čovjek fizički, velik je i da, sa svojom memorijom. Moram priznati da ovih 5 dana svakodnevno primam lekcije od gospodina Trifkovića i neizmjerno sam zahvalna, dozvolim je čak i da ga snimam. Istovremeno, osim što spremam tu vrstu doktorata, spremam i radove za izložbu koja će se dogoditi u aprilu mjesecu u paviljonu Cvijeta Zuzorić, koju organizira ULUS. Radi se o trijenalu proširenih medija. I tako da je ovaj moj boravak u Beogradu imao puno razina. Jedna od njih je i skupljanje materije za tu izložbu. Evo. Tamo sam u razgovoru sa gospodinom Nenadom Glišićem, koji je jedan od organizatora samoga trinala.
Evo, hvala. Evo, ističe posljednji minut.
Zar već?
Da, eto, Nevena. Da vam kažem, Iva.
Hvala.
Hvala vama. Ništa, kada budete došli u Beograd, razmenili smo telefone, sada se poznajemo.
Sve
i mailove. Otvorena su vrata Radio Beograda, dođite i dođite da gostujete u neku naših emisija. Ja bih volila da pod Klub 2 upravo ovo emisiju u kojoj smo imali uključenje. Hvala vam veliko.
Zahvaljujem.
Moja sagovornica je bila Iva Matija Bitanga, koja je u Beogradu i na FEST-u. Čuli ste iz kojih razloga. Iz Combank dvorane, gde je u toku 47. FEST, javili su se Stefan Krstić i Nevena Matović.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival FEST. Thank you. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Ovo je, kao što ste čuli, naravno emisija Klub 2, a vaš i naš današnji gost je glumica Paulina Manov. Paulina, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, Paulina je pažljivo slušala izveštaj sa festa. Pratite li fest, imate li vremena?
Pa slabo, ali ove godine ići ću da gledam posljednji Srbin u Hrvatskoj. To je u petak, tako da za to imam karte, a verovatno još ponešto, još uvek vidjet ću šta je moja drugarica nabavila kao naš devojački provod na festu.
Da, evo, povod za vaše gostovanje jeste, nije fest, jedno, možda će biti jednog trenutka.
Pa, moguće, kao za malo što, da bude, da.
Za malo, a što da. Za malo?
Pa Ajvar smo snimali sa Anom-Marijom Rosijem, tu jednu malu ulogu, ali film je ispao zaista veoma dobro i ona se premišljala da li fest ili ne, ispalo je da ne. Tako da, eto, moglo je sledeći put, ko zna, možda bude nešto.
Da, ovaj put je povod pozorište.
Da.
Naime, vi ste stalni član Beogradskog dramskog pozorišta, a 20. februara ovo pozorište je obeležilo svoj dan, dodeljene su, uručene su neke nagrade, a glumački ansambl predstave Klošmer u režiji Kokana Mladenovića je dobio nagradu. Vi ste član tog ansambla, pa nekako čini mi se da bi možda mogli i da počnemo ovaj naš razgovor povodom te predstave, zato što je veoma zanimljiva tema i komad i sama predstava, odnosno način na koji ona govori o onome što nam se tiče. Pa da podsjetimo samo naše slušalce o tome o čemu se radi. Hoćete vi?
Pa evo, može. Mi smo, to je zaista jedan neverovatno bio zanimljiv proces rada i ova nagrada je apsolutno, kako da kažem, ono što je zaslužena od strane ansambla predstave Klošmera, ali mislim da je ovaj ansambl predstave zaista napravio jedan podvig. Ja lično nikada nisam učestvovala u ovakvom načinu rada. Naime, mi smo imali zadatak da pročitamo roman Klošmer, Gabriela Chevalier-a, i da onda smo narednih 21 dan improvizovali na temu romana Klošmer na različite teme. Dakle, ja nikada nisam uopšte se bavila improvizacijama, niti radila na taj način. Obično je ono, klasika, dobijete tekst, to je vaša uloga, analizirate, učite, uđe su mizansen i tako dalje. Ovo je bilo nešto potpuno drugačije. Te tako sam se osjećala ja i sve moje divne kolege da kao da nas je Kokan stalno bacao u hladnu vodu u kojoj mi treba da onako kao kuce da ne potonemo. Na primjer, dođi i kaže nam, danas ajmo jednu epsku pesmu na temu Klošmer. I onako, sad to treba u trenutku da vam dođe i da vi krenete da govorite epsku poeziju na temi ili dečiju poeziju ili lirsku poeziju, onda nas je tako rešetao. To je bilo onako baš smešno, zato što i neprijatno, s druge strane morali smo da se otvaramo jedni prema drugima. I on je u odnosu na te materijale koje smo mi nudili kroz improvizacije zapravo pisao ovaj komad. To jeste negde njegov način, ali ja nikada ranije nisam radila ni sa Kokanom, ni ovaj način improvizacija. Tako da mi je to bilo jako zanimljivo. Onda je on od tih, pošto je to snimao i pamtio, pisao, onda je od toga svakodnevno pisao nove scene koje su Maša Stokić i Dimitrije Kokanov prerađivali, onda on dodatno prerađivi, tako su nam pravili taj komad koji je zapravo završen tik pred premijeru. Mi smo neke posljednje scene dobili baš pred premijeru i tako se polako onda sklopio komad.
A komad je, moram da kažem, napisan još 1934. godine i preveden je na mnoge svetske jezike, i ono što je interesantno, sama priča je vrlo da, i apsurdna i smiješna, kako god da kažem, kada u jednoj izmišljenoj, dakle, varošici, to je Klošmer, predsjednik te opštine.
Da, gradonačelnik malog grada izmišljenog Klošmer u Francuskoj, na jugu Francuske. Posle prvog svetskog rata, pardon, je bio neki običaj da se prave neki spomenici ili biblioteke koje bi ukazivali na to da je bio prvi svetski rat i spomenici kulture. On je odlučio da se Klošmerl prosto bude drugačiji od ostalih gradića i odlučio je da napravi pisoar. I sad zato postoji taj klošmerlizacija nečega. Ostao je kao termin. Dakle, sad tu imamo pišoljupce i pišomrsce. Grad se deli na one koje podržavaju i koje ne podržavaju. Ja igram Šociku. Ona se u originalnom prevodu zove Pravda, Žustina Pravda Šocika. I ona je zapravo vođa protesta i te pobune koje se desi u tom malom gradiću koji će dovesti do raznih drugih nemilih događaja. Ali predstava je vrlo zanimljiva. Dakle, postavljena je kao da smo mi smo zapravo jedna trupa koja vama prikazuje šta se dogodilo u jednom malom gradu. Mislim da je duhovita, ljudi se smeju onako s nekom gorčinom, na kraju neki malo i plaču i tako da svega ima pomalo.
Da, ima svega, satire, ima u stvari gorčine, ima smeha, ali ono što je, na primjer, vrlo interesantno jeste da je to jedna priča o kvazi modernizaciji društva. A mi smo savremenici takvih raznih pokušaja u svemu. Da li ste razmišljali o tome? Kako ste, gradeći ulogu, pretpostavljam, uvek imate ono vreme u kome živite, kada, odnosno, nekako korespondira sa ovom pričom današnje vreme?
Da, naravno, pa to je zapravo, jako je bio čudan rad, ako već pominjete rad na ulozi. Zapravo je to bio jedan u početku pogotovo kolektivni rad, gde smo se mi bavili tim temama, upravo ovo što ste sada rekli, oklešmalizacija društva ili o onome što se sada dešava u Srbiji, pa smo se bavili znači načinom improvizacije. Tek kasnije je došlo rad na ulogama koje su, pritom tu je i taj izmišljeni klošmelijanski jezik koji je trebalo savladati, to je došlo u drugom delu rada kada je trebalo savladati te uloge, ali mi smo se jako, jako dugo bavili raznim pojavama u društvu, onim što se nama dešava i oni koji budu gledali predstavu, ja je zaista toplo preporučujem, videće da je to dosta u velikoj meri povezano sa nama i upravo zbog toga to izaziva tu gorčinu, ali opet i neki osmeh kao odušak od vremena u kome živim.
A sad osjećaj da je neko to napisao 34. godine, da. A da mi živimo danas, 2019. godine, odnosno premijera je bila prošle godine, tako da, znači godinu dana unazad. Dakle, toliko, ja volim to pitanje sagovornicima da postavim, kako se osjećaju kada znaju da nešto se desilo, na primjer, pre 100-200 godina i da se ništa nije promenilo u odnosima, u društvu, u ljudskoj prirodi?
Pa da, neke stvari se očigledno ne menjaju. Neke se menjaju možda neke se menjaju na dobro, neke na ne baš tako dobro. Neke stvari su izmišljene da bi društvu bilo bolje, onda se izopače pa se pretvoru u nešto sasvim drugo, kao na primjer politička korektnost. I tako i ovde, kako da to shvatimo kao neki krug koji ništa nismo naučili. Znači, ono što se dešavalo u Francuskoj 34. godine dešava se evo kod nas. Evo, koja je prošla godina?
2018.
Tako da možemo da napravimo paralelu sa tim i to je zaista čudno da se ništa za tih 100 godina suštinski nije promenilo, sem što smo s romana, eto, prešli smo na druge medije, na primjer pozorište ili film.
Ima još odrednice koje možemo da dodamo ovoj klošmerizaciji, kako smo rekli.
Klošmerizacija.
Tako je. Ima, sada je aktualna estradizacija i još ima raznih, nažalost, pojava, fenomena ili kako god da ih nazovemo, pred kojima se vrednosti povlače, ako tako mogu da budem blaga.
Da, znači, upravo tako.
Nekako, kada ste da opet da se ova predstava je naravno povod za ovaj razgovor, kao što sam rekla, ali kada posmatrate dakle društvo i ovo što sam rekla, kako ne umemo, kako ne znamo u stvari da ono što je, smo stekli kroz vekove, ono što je dobro, da to primenimo u našem ponašanju, šta je dakle to u ljudskoj prirodi, zašto to mi ne radimo? Evo, ja sad opet proširujem ovu priču. Zašto smo takvi? Ne mislim samo mi ovde, nego uopšte, zašto, šta je to u ljudskoj prirodi? Razmišljate o tome?
Pa, to je nešto što smo evidentno uvezli. Ovo sad o čemu pričamo, znači mediji koji su estradizovani, malo je reći, pornoizovani, ne znam kako da to nazovem, to što se dešava je apsolutno nenormalno i ne razumem kako, eto sad se mi pitamo kao neki obični građani, a eto bavimo se kulturom, kako je moguće da neko dopušta da se takve stvari dešavaju, a sad onda kažete da li smo mi u paranoji ili zaista to neko radi iz nekog drugog razloga, da bi se ljudi bavili niskim strastima, da bi se bavili, gledali u tuđe dvorište, da bi, ne znam, da bi, to je stvarno najjeftinija zabava za narod. I onda ako im date tu zabavu, onda oni neće primetiti verovatno neke druge bitne pojave koje se dešavaju. I to je kao neka anestezija za narod. Da im date, da ih zadovoljite im te neke niske strasti i onda se oni anesteziraju i mnogo lakše prihvataju neke veoma važne pojave u društvu koje se dešavaju.
Da, imali smo kod Rimljana ono hleba i igara, pa da. Onda se tako umire podanici.
I penzija i reality.
Ali da, naprimjer, evo sport je jedan od takvih, da, hleba i igara. Znači u celom svetu mi vidimo, dakle ne govorim ništa naravno protiv sporta, ali govorim o tome da se sport podiže na jedan nivo koji, gde sportisti zarađuju nenormalne sume novca, a na primjer neki tamo radnik u rudniku bilo gde na svetu zarađuje jako male. Znači potpuno su vrijednosti pomerene u društvu.
Pa dobro, to što se dešava u sportu, pogotovo sad vidimo u tenisu, je zaista kao da oni su kao neki gladijatori modernog doba. I mislim nekako jasno je zašto oni zarađuju, i to je u redu što oni zarađuju toliki novac, ali ni u redu što rudari nemaju dovoljno. Tako da to je opet sad neka druga stvar kapitalizma i uopšte sad izokretanja stvari. Šta je, znači opet s druge strane imamo ljudi koji imaju abnormalne količine novca i nije malo, i uvek im je malo, i imamo one koji jedva preživljavaju. Pa onda imamo i uvođenje robota kao zamena ljudi na poslu da bi se zapravo još više zarađivalo novca. Kada bi ideja je kao, evo, roboti će sada raditi te poslove, ljudi će raditi nešto drugo, mnogo bolje, njima prihvatljivije, ali zapravo će ljudi izgubiti posao. I to je suština stvari. Oni koji drže te fabrike će zapravo zarađivati još više novca. I tako to je nešto što je sad smišljeno na mnogo višem nivou, tako da tako to izgleda, možda to nije tako, ali meni to tako izgleda.
Da, imamo i robote koji sada imaju i državljanstva, slučaj nedavno.
Sofija
da. Jeste, gledala sam američkog glumca Vila Smitha koji razgovara, koji pokušava da se udvara Sofiji, to je veoma interesantno za posmatranje. Onda se setim američkih filmova od pre 10-15 godina gde su nam anticipirali upravo takvo vreme.
Pa evo i sada. Da. Pa bio je onaj zapadni svet. Ja se sećam tog filma kad sam bila mala, to je iz 70-ih godina, gde sada je napravljen remake, ali zapravo serija Zapadni svet. A bio je film u kome da roboti su u tom zabavnom parku i onda ljudi se nad njima iživljavaju sve dok roboti se ne pobune i osvete ljudima. Sad se pravi mnogo takvih filmova, zaista izgleda kao uvod, vrlo jasan uvod u ono što nas očekuje da će se sledeće desiti, kao što je bio i Veliki brat 84. Gledali smo, čitali knjigu i gledali film, i to je ono što evo vidimo i u Kini da se dešava sada, da su postavili CCTV, one javne kamere za prepoznavanje lica ko je gde bio, ko je šta radio, tako da to ide apsolutno sve ide, da zapravo nas kinematografija na određeni način upozorava na to šta će se dalje dešavati u civilizaciji.
A da ne budemo mnogo mračni.
da, može.
Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be a ninja? When things go wrong, you're bound to see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Then sometimes again it seems all I have is worry. And you're bound to see my other side. If I seem edgy, I want you to know I didn't mean to take it out on you. Life has its problems, I've got my share, but that's one thing I didn't mean. I love you. Yes, I do. Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be a ninja? When things go wrong, you're bound to see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2. Naš gost je danas glumica Paulina Manov. Evo, umeđu vremenu dok išla muzika, mi smo nastavili priču o robotima. A Paulina mi je nešto rekla veoma zanimljivo i nešto da se zabrinemo oko toga.
Pa da, to je, da, razgovarali smo, da, u pauzi. Sam rekla da moja ćerka gleda seriju koja je za decu, koja se zove Frenki i koja upravo je glavni lik je robot. To je devojčica koja ide u školu i koja je glavni lik. Dakle, sad mi treba sa njom da se identifikujemo. Njena drugarica nju uči kada treba da se smeje, kada treba da, kako odreaguje. A ima i mnogih drugih serija koje sam gledala koje uvode robote kao, dakle, oni će biti, možete naručiti robota za svog partnera, možete da imate dete robota i već se imputira to da mi već prema njima nismo korektni. Dakle, ceo taj svet još nije počeo da živi u realnosti, ali mi već prema njima nismo korektni jer oni imaju prava, jer su i oni, sad je tu glavno pitanje da li su oni osobe. I postavlja se pitanje, dakle oni se već postavljaju da oni nisu mašine, već oni imaju i osjećanja i tako dalje. Tako vrlo, vrlo ozbiljna tema, verujem da ima ljudi koji bi mnogo ozbiljniji način ovome mogli da govore. Ovo je prosto čisto nešto što sam ja zapazila kao eto i roditelj nekog ko konzumira serije, pa sam primetila da su česte sada to teme.
Vi ste inače, sad moram to da kažem, i pozajmili glas mnogim crtanim junacima. Volite to da radite?
Volim. Volim, to sam radila i kao devojka i na svu sreću, evo sad sam radila novi crtani Wonderland, bit će uskoro, mislim, 18. aprila je, treba, očekujemo premijeru. Sad sam, ranije sam igrala devojčice i razne životinjice, a sada sam počela da igram, naravno, mame.
Paulina, kako je, evo, kada smo već spomenuli i decu, kako je vaspitavati decu u današnje vrijeme? Teško?
Pa ja verujem da to nikada nije lako. To je najvažniji zadatak koji imamo za našeg života. Po meni najvažniji da ih naučimo, da ih osamostalimo i da ih naučimo da razmišljaju svojom glavom. To naravno nije lako. Pogotovo u vreme kada je tehnologija opet evo povezano sa robotima, da tehnologija ih je preplavila. Oni su generacije koje su rođeni već imaju pojam o tome šta je fotoaparat, kako se šta je tablet, šta je mobilni telefon, bebi od 8 mjeseci date, pošto dozvoljavaju roditelji da budu na tabletu, onda im date novine, onda on onako prevlači, nije mu jasno kako sad to radi ta novina. Ovo, to je veoma ozbiljna i široka tema i mislim da je velika opasnost u tim tehnologijama, pogotovo kod dece mlađeg uzrasta, to mislim naročito na predškolski uzrast, jer vidim da je to kao neka epidemija, da se deca opet anesteziramo, opet ne bavimo se na pravi način, dajemo im te ove igračkice, ne bili bili mirni, ne bili mi posle napornog posla, pošto imamo 2 ili 3 sata ovaj, slobodnog vremena, ne bili malo odahnuli ili uradili nešto drugo što treba, mi ih anesteziramo tim igračkama i onda su oni mirni dokle god su zadubljeni u to. A time ih zapravo im činimo veoma lošu uslugu, to je da oni se navikavaju na te prejake nadražaje koje ne mogu da dobiju nigde u prirodi. Pa se mi onda čudimo kako, zašto deca neće da čitaju, zašto njihov mozak ne može da prihvati ništa što je duže od jedne stranice teksta, zašto nemaju koncentraciju, nemaju fokus, zašto su hiperaktivna. Pa sve, veliki uzrok je u tome. Nažalost, roditeljima je to trenutno lakše, ali na duže staze to pravi veoma, veoma veliki problem.
Da li, razmišljam sada dok to pričate takođe i o tome kada uđete u gradski prevoz, sigurno ste to posmatrali i svi drže mobilne telefone od dece do odraslih. Znači, deca ne mogu drugačije biti upravo zbog odnosa roditelja.
Apsolutno.
Ovo što ste sada rekli.
Apsolutno njihova odgovornost. Moja čerka ima 10 godina, otišla je pre neki dan na rođendan i svi su doneli mobilne telefone. Samo njih troje nije donelo mobilni telefon. Znači, na jedan društveni događaj gde deca treba da se druže, da se igraju, da se jurcaju. Oni su se svi udubili u te svoje male svetove van kojih uskoro neće umeti da vjerojatno funkcionišu.
A kada ste vi bili mali, vi ste se opredelili za nešto drugo. Sad ovo je malo kao šala, ali eto, neko drugo vreme birali ste pozorište. U stvari išli ste i muzičku školu?
Da, ja sam dosta kasno odabrala pozorište. Mislim, kad kažem kasno, mislim na 17. godinu, a ne na 7. ja sam u osnovnoj školi recitovala, išla na neka takmičenja, ali nisam bila član dramske sekcije, ne znam iz kog razloga. Nismo ju ni imali, a nisam ni bila odabrana, iskreno rečeno. A onda sam išla u muzičku školu, iskreno tata me naterao da idem da se bavim muzikom u smislu profesije, jer on je bio veoma kreativan, imao jako mnogo hobija, radio je u pošti. I bio jako nesrećen zbog toga, rekao, nemoj da radiš neki dosadan posao, tada je bilo od 8 do 4 ili 7 do 3, da ćeš da lupaš neke pečate, se baviš nekim glupostima i brojkama. Mislim, radi, bavi se umetnošću, tu je sloboda, treba da budeš slobodna, treba da ideš u umetnost. I tako me je gurao. Ja sam upisala srednju muzičku školu, slovenski, bilo mi je jako teško. Bila sam najgora od sve dece, mislim, šalim se, ali nije mi bilo lako. Mnogo sam morala da radim da bi postigla neki rezultat koji nije bio vrhunski. I onda sam u 17. godini već bila pred odustajanjem, jer jako sam mnogo radila, nisam imala rezultate. I onda sam počela da bežim iz škole i bežala sam kod moje drugarice, njena mama je radila u Boško Buhi, bila je portirka, teta Nada. I ona je, mi smo tu onda tako dolazili i gledale predstave. U to vreme bila je kultna predstava Sanletnje noći Šekspirovog, Sanletnje noći u režiji Jagoša Markovića. I ja sam tada zapravo prvi put videla nešto čarobno, nešto što me potpuno opčinilo. I tada sam prvi put u životu pomislila baš bih, kako bih ja voljela da isto ovo radim, ovako da se igram i da to bude moj život i da to bude moja profesija. I onda sam sledeće godine nikada nisam se bavila dakle glumom, nisam nikada glumila, izašla sam na prijemni ispit, pripremao me pokojni Srboljub Milin i eto, imala sam sreće uz puno rada i zahvaljujući njegovoj pomoći svesrdno, ja sam upisala fakulteca, eto, nepunih 18 godina.
I to u klasi Milenka Maričića, da. Kasnije i Branislava Žage Mićunovića. I posle je krenulo, odnosno vaša karijera, Atelje 212, Jugoslovensko dramsko pozorište, Narodno jeste, pozorište, igrali ste u mnogim predstavama od Supermarketa, Leon Silenan.
Avioni, da.
Da.
Silvija, Čekajući Godoa, Trg heroja, Pelikan, Sakati bili, Sanletnje noći, tako. Kući bila prva predstava Ateljevu. I tako. Onda kasnije, tek kasnije BDP Zver na mesecu i Krips.
I to je 2008. godina kada postajete član stalni Beogradskog dramskog pozorišta. Napravili ste pauzu.
Da.
I lepu pauzu, rodili ste decu i sada ste ponovo, evo ima vas u nekoliko predstava u Beogradskom dramskom pozorištu, kao što smo rekli ovo na početku, ali tu je i terorizam, predstava Tri klase za gospođu
Nušić. I Ekus.
Jeste. Ali o Beogradskom dramskom samo malo kasnije. Slušamo muziku.
Okay.
Slušate Klub 2, u studiju je i dalje Polina Manov, nije otišla, imamo još nekih oko 6 minuta za razgovor, mada bi nam za ovu temu koju sam htjela da pokrenem trebalo mnogo više tema, naravno pozorište, ali u onom smislu šta nam je problem danas u pozorištu, koji je osnovni problem?
Pa ne znam koji je osnovni problem, ali ja ovaj nekako sagledavam da smo nekako, imamo neka dva glavna koloseka. Jedan je apolonijski, drugi dionizijski, najšire moguće gledano. Dakle, imamo pozorište koje se bavi time da kod gledaoca izazove razmišljanje, isključivo razmišljanje. S druge strane, imamo drugi kolosek koji kaže mi želimo kod gledalaca da izazovemo emocije. Imamo i nekih drugih vrsta koje da ne pominjem, zabavljačku ili nekih drugih vrsta. Ali ovo su neke dve osnovne smernice. Mogli bi široko gledano da kažemo da je to neki put koji bi mogli da kažemo nemačko pozorište i recimo rusko pozorište. A naše pozorište je negde između. Mi bi hteli sada da imamo i jedno i drugo. Mislim da naše pozorište treba da se osloni na ono što jeste naša tradicija. To je u tekstima gledano Aca Popović, Kovačević, Ljubomir Simović, pa onda i Milena i Biljana u novije vreme i tako. Ali ono što bi moglo da se vidi kao neka kriza jeste ono što ja živim od kad sam počela da se bavim ovim poslom, to jeste kriza dramskog teksta. Još u 90-ih smo imali i bavimo se tom temom jako dugo. S druge strane imamo krizu i reditelja. Kriza reditelja se desila, znači imamo cele propuštene generacije. To je recimo moja generacija gde ljudi koji su studirali 90-ih godina nisu bili negovani i nije bilo uslova da se oni zapravo izrode u neke reditelje, im se daje šansa da oni na kraju krajeva i vežbe. Sada imamo nove generacije reditelja koji su vama talentovani, ali su i velika očekivanja od njih. Oni imaju po 30 godina, a mi od njih očekujemo da sada prave genijalna dela. Ok, oni jesu talentovani, ali moramo imati u vidu i to da oni ne mogu sada ta naša očekivanja koje mi imamo već godinama da ostvare. Tako da i oni imaju neku težak teret nose. Treba ih u tom smislu podržati. Ja mislim da spas pozorišta leži isključivo u mladim ljudima, da treba mladima davati šansu, da ih treba davati im priliku da se vežbaju na kraju krajeva. I mislim da je najbolja kombinacija mladi reditelj, iskusni glumci i stariji reditelj, mladi glumci, gde mogu da se međusobno razmenjuju znanje i iskustva i da na taj način možemo da unapređujemo naše pozorište.
Da li je estradizacija najstrašnija stvar koja je ušla u pozorište danas?
Ovo je lako pitanje, ali je težak odgovor. Pa estradizacija je ušla u sve pore društva, pa je ušla i u pozorište. U tom smislu, ako ne znam sad o čemu govorimo, ako govorimo o komedijama ili ako govorimo o nekim predstavama koje služe da isključivo zabave narod, moram da kažem da je sve to u redu, da to treba da postoji, ali takve predstave moraju imati neki osnovne estetske principe. Dakle, vi kada se podigne zastava odmah, na osnovu onoga što vidite na sceni, možete da zaključite šta ćete gledati narednih sati i po vremena. I tako u tom smislu mislim da je estetika veoma važna u pozorištu. A i dalje vam nisam odgovorila na ovo pitanje, zaista je široka tema.
O tome ćemo pričati drugi put. Posvetit ćemo, da, zato što je to jako važna tema. Ali ono što svakako za kraj moram da vas pitam, ostavila sam to za kraj, a to je pitanje samog vašeg Beogradskog dramskog pozorišta, pošto je situacija u Beogradskom dramskom pozorištu, eto, grupa glumaca, da tako kažem, je rekla da situacija nije u redu u pozorištu zbog onoga što radi upravnik pozorišta. Znam, rekli ste mi da ne želite da o tome sada govorimo, zato sam i tako i ostavila. Da. Ovo ipak da naši slušalci ne pomisle da neću da vas pitam to.
Da, da. Pa dobro, mi imamo dugogodišnje probleme i u komunikaciji, odabiru tekstova reditelja, veoma mnogo problema koje su bili unutar kuće. Nažalost, naša namera nije bila da to iznosimo van kuće, jednostavno ideje da se to završi u kući, prljaveš ostane u kući. Međutim, zbog iznošenja niza zaista neistina i uvreda na račun svojih kolega. Mi smo dali jedno saopštenje u kome smo rekli da zbog toga jer je kod nas sada konkurs, da kod nas je sada konkurs, mi očekujemo od poslodavca da na to mesto postavi osobu koja će se na profesionalan način baviti i organizacijom i menadžmentom i umetničkim delom. Eto, i zbog toga mi ne želimo više da izlazimo u medije, jer kada bismo izašli, mislim da bi se mediji mogli baviti time narednih mesec dana, a nama nije u cilju da se naše pozorište više prikazuje u medijima u tako lošem svetlu, već želimo da ga uzdignemo, podignemo i krenemo u bolju budućnost.
Polina, šta da kažem na ovo, hvala što ste bili naša današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Polina Manov, a sa vama su bili Bojan Milanović, Tamara Maljković, Rada Ćorović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 6. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Cha-cha-cha.